Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес нашата радиопрограма съдържа две теми. Първата е «Създай бъдеще», а втората – «Как да се научим да обичаме». Уважаеми слушатели, вероятно някои от вас са слушали за наградата Христофор Колумб. Забележете, тя се дава на хора, които са провалили някакъв проект или организация заради липсата на визия. За Христофор Колумб се казва, че когато е тръгвал, не е знаел къде отива. Когато е отишъл, не е знаел къде е. И когато се е връщал вкъщи, не е знаел къде е бил. Много хора живеят по този начин живота си. Нито знаят къде са, нито знаят на къде вървят. Как искате да изглежда живота ви след 2, 3, 5 години? А след 20? Каква професия? Къде ще живеете? С какво ще се занимавате? Какво ще поискаме от Исус, за да направи нещо за нашия личен живот? През следващите минути ще поговорим за визията, изхождайки от историята на Неемия, записана в книгата Неемия. Кой е той? Виночерпец с двора на цар Артаксеркс I. Живял 464-423 година преди Христа. Някои думи за историята. Тя се случва след Вавилонския плен на еврейския народ. Навуходоносор идва и разрушава храма, опожарява града. Минават 70 години. Ездра е измолил построяването на храма от цар Дарий. Храмът е построен, но нещата не вървят както трябва. Стените са разрушени, домовете са разрушени, хората живеят в мизерия.
И книгата на Неемия започва така. В месец Хаслев, в 20-та година, когато бях в столицата Суса, един от братята ми, Анани, дойде от Юдея, той и някои други. И ги попитах за избавените юдеи, оцелели от плена и за Ерусалим. И те ми казаха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и унижение, и стената на Ерусалим е съборена, и портите му изгорени с огън. Това са първите три стиха от първата глава на книгата Неемия.
Тук се появява Неемия с една велика визия за възстановяването на Ерусалим. Изхождайки от историята на Неемия, ви каним да отговорим на няколко въпроса за визията. Първо, какво е визията? В книгата Неемия, 2 глава, 5 стих, четем. После казах на царя, ако е угодно на царя, ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юдея, в града на гробищата на бащите ми, за да го съградя. Неемия има в ума си картината на един друг Ерусалим. Не този превърнат в развалини и сметище, а един съграден, удобен, силен, защитен град, в който хората живеят достойно. Визията, скъпи приятели, е картина за бъдещето. Ето няколко дефиниции. Да видиш невидимото и да го направиш видимо. Да погледнеш напред, да видиш онова, което още не е реалност и да действаш в посока да го постигнеш и направиш реалност. Следваща дефиниция – информационен мост между настоящето и бъдещето. Друга дефиниция. Визията е ясна умствена картина за предпочитано бъдеще, дадено от Бога, която се основава върху правилното разбиране за Бог, за самия себе си и за обстоятелствата. Неемия има визия за бъдещето, която осъществява. Визията е стъпка в създаване на бъдещето. Бог иска да сме активна част в изграждането на нашето бъдеще. Каква е визията за твоя живот, приятелю, за твоя брак, за твоята реализация? И така, да се върнем към Неемия и да видим как се ражда визията.
Това е вторият въпрос. Как се ражда? Неемия получава лошата новина, че положението в Ерусалим е трагично. Какво може да направи? Може да каже: ей, лоша работа, добре, поне че при мен всичко е наред. И да забрави. Обаче той избира да каже друго. Той е натъжен, плаче и пости. Ето какво пише малко по-надолу в първата глава от четвъртия стих нататък. А когато чух тези думи, седнах и плаках и тъжах няколко дни. И постих и се молих пред Небесния Бог, като казвах: моля ти се, Господи Боже Небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те обичат и изпълняват твоите заповеди. Дано уходо ти сега бъде внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред тебе ден и нощ за твоите слуги израелтяните, и като изповядвам греховете на израелтяните, с които сме съгрешили пред теб. И аз и бащеният ми дом сме съгрешили. Много се развратихме пред теб и не опазихме заповедите, наредбите и законите, които ти даде на слугата си Мойсей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Мойсей, като си казал: ако престъпите, аз ще ви разпръсна между племената. Но ако се обърнете към мен и пазите заповедите ми и ги изпълнявате, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събера и ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името си. А тези са твои слуги и твой народ, който ти си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвите на слугите ти, които обичат да се боят от името ти, и направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес, и му дай да намери милост пред този човек. Защото, пояснява Неемия, аз бях виночерпец на царя.
Скъпи приятели, виждаме, че този човек не се примирява. Вътре в сърцето му нараства едно огромно недоволство и непримиримост. Това недоволство се сблъсква с неговата мечта за един съграден Ерусалим и с Божията воля за това. По-късно, когато отива в Ерусалим, то остава това недоволство да продължи да го изгаря отвътре. Във втора глава на книгата Неемия от 11 до 15 стих четем дословно. Така дойдох в Ерусалим и прикарах там 3 дни. Тогава станах през нощта си николци на други с мене, без да кажа на никого какво беше вложил моя Бог в сърцето ми, да направя за Ерусалим. И друг добитък нямаше с мен, освен добитъка, на който яздих. Излязох през нощта през портата на долината и дойдох срещу извора на Смока и до портата на Бунището и прегледах Иерусалимските стени, как бяха съборени и портите им изгорени с огън. После минах към портата на извора и към царския водоем, но нямаше място, откъдето да мине добитъкът, на който яздих. Тогава излязох през нощта край потока и прегледах стената. После, като се обърнах, влязох през портата на долината и се върнах.
Забелязвате ли, уважаеми слушатели, какво прави Неемия? Обикаля, гледа и страдва всичко. В същото време вече мечтае това да се промени и вижда в ума си новата картина. Ето така се ражда визията. Визията се влага от Бога след молитва и търсене на Неговата воля. Обърнете се около себе си. Огледайте обществото, сред което живеете. Харесва ли ви неговия морал? Можете ли да се примирите, че млади хора умират от наркотици, че хиляди живеят в мизерия и безпътица? Можете ли да се примирите, че толкова много хора умират, без да са чули сладката вест за спасение чрез Исус Христос, без да са преживели промяна? Излезте навън и гледайте колко млади момичета забременяват и убиват своите деца. Колко млади хора се включват в престъпна или хулиганска дейност. Колко са девалвирали ценностите на обществото. Помислете си колко ваши колеги и съседи не вярват в Исус, не са го приели за Спасител. Е, каква е нашата мечта? Огледайте живота си и вижте какво не ви харесва. Дали грехове, които подхранвате, пороци, лоши навици. Дали растете духовно или напротив, сривате се надолу. Доволни ли сте? Ако не, подхранвайте това недоволство и започвайте да мечтаете. Потърсете Божията воля за вас. Ето така се ражда визията.
А как въздейства визията върху живота? Има огромна разлика между това да живееш с визия и това да живееш без визия. С какво визията за бъдещето променя живота на човека? Първо, визията дава смисъл, цел и посок. Визията на Неемия е възстановяването на стената и на града. Той знае в каква посока се движи. Той е целеустремен. Визията придава смисъл на живота и на всичко, което човека прави. Апостол Павел в края на живота си казва: «Попрището свърших, вярата опазих». Във второто послание до Тимотей, 4 глава, 7 стих. Знаеш за какво си живял и можеш да погледнеш назад в живота и прецениш, живял ли си според визията си. Интересни са мислите на апостола в първото послание до Коринтяните, 9 глава, 26 стих. Той казва: «И така, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бия въздуха». Животът на много хора е като ходене в тъмно, наистина като биене на въздуха. Не искаме да е така. Искаме всяка стъпка да ни доближава до Божия идеал. Искаме да имаме ясно виждане за целта, към която се движим, и пътят, който трябва да изменим. В 6 глава на книгата Неемия, 3 и 4 стих ни се докладва: «Аз им прати хора да кажат: голяма работа върша и не мога да сляза. Защо да се спира работа, като я оставя и сляза при вас? И пращаха до мене 4 пъти по същия начин, но аз им отговарях все така. Опитват се да му направят капан, но, забележете, той не се поддава, защото има нещо, което е по-важно от всичко друго. Когато следваш визията си, ти не допускаш да бъдеш отклоняван от нея, колкото и важни и спешни неща да се появяват».
Аз лутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрял. Утеха, надежда, любов, Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо той те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чув нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за теб.
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир покой, за твоя та любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря,
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни. любови, Христе, пред Теб сам аз, смиренно Твого ядром, брата прободено вдигни і мен благослови.
Освен, че дава смисъл, цел и посока, визията дава кураж и мотивация. Не знам дали сте се замисляли дали е приятно да се строи стена на град. Едва ли, това е много тежка работа. Още повече, тогава работата е трябвало да бъде завършена в много кратки срокове. Животът им е бил застрашен от неприятелите, които не са желаели построяването на тази стена и възстановяването на града. Обаче вижте какво казва Неемия. Така съградихме стената. И стената бе свързана цялата до половината от височината си, защото народът имаше при сърце работата. Хората имали работата при сърце. Какво значи това? Работили са с удоволствие, защото са виждали крайния резултат в умовете си. Аз мисля, че всички се съгласяваме с това. Когато виждаме крайната цел, ние сме мотивирани и работим с радост. Когато имаме визия, сме смели и сме готови да жертваме. По-надолу в четвъртата глава Неми описва как е била строена стената, забележете, с оръжие в ръка, защото те са били под постоянната заплаха от нападение. Това ме кара да се замисля за апостол Павел и за неговия живот и неговата визия. Той е готов да премине през най-големите предизвикателства на живота, но да преследва целта си – да изгражда църкви в езическия свят, да спасява езичници и евреи чрез Евангелието. Ако искате, можете да прочетете цялата 11 глава от неговото второ послание до Коринтяните. Той там описва през какви перипетии е преминал в живота си. Дори е трудно да бъдат преброени – той попада в корабокрушения, не може да спи, гладува, изпада в опасности от животни, от хора, от какво ли не. Едва ли такъв един живот може да бъде наречен радостен, обаче не може да бъде наречен и нещастен. Това е най-великото приключение. И третото въздействие, което оказва върху живота ни визията, е това, че тя обединява. Ако искате за доказателство, прочетете цялата трета глава на книгата Неемия. И там ще забележите какво прави визията с целия народ. Изведнъж тези, които живеят в отчаяние, като една безформена маса, стават едно. Един до друг изграждат стената. Големци, началници, занаечии, богати, бедни, левити, свещеници. Всички имат една цел. Народът се обединява по невероятен начин. Когато визията е ясна и вдъхновяваща, тя обединява. Когато знаем, че Бог ни води в тази визия, тогава сме заедно и в служенето.
И накрая нека да се опитаме да отговорим на въпроса как се реализира визията. Визията никога няма да стане реалност, ако не направим първата крачка и не тръгнем напред в реализацията й. За да направим това се изисква вяра и смелост. Трябва да си готов да рискуваш. Вярата е риск. Това е да се довериш на Бог и да търсиш Неговата помощ в реализацията. За да реализираш визията, трябва да имаш и план. Нека да повторим. Вяра и план. Едно е да действаш по бюджет. Имаш определени пари и правиш само това, което ресурсите ти позволяват. Друго е да действаш според визия. Имаш визия, но нямаш бюджет за нея. Тогава се молиш на Бог да ти достави всички необходими ресурси. Трябва да имаш и стратегия да постигнеш визията. Така прави Неемия. Той има визия да възстанови Ерусалим, но няма ресурси. Този човек има вече план за действие. Когато царят го пита какво иска, той веднага дава своя отговор. Но този план Неемия има още преди да разполага с пълномощия и ресурси.
Да, скъпи приятели, така се реализира визията. Вяра, смелост, риск и стратегия. Няма да се притесняваме за ресурсите. Бог ще ги даде, ако вървим напред. Искате ли да станете част от една такава мечта? Човешка общност, която показва Божията любов на хората, чрез служене, приемане, която чрез Евангелието ги води към живо поклонение на Бога, към промяна на живота, към по-добро, към следване на Христос тук и в Неговото вечно царство. Тогава имайте визия.
Уважаеми слушатели, вие сте с предаването заедно на радио Гъсът на надеждата. Следва как да се научим да обичаме.
Доктор Ханс Селие, признат за първостепенен световен авторитет по проблемите на стреса, автор на книгата «Стрес без дистрес», изказа мнението, че омразата причинява стрес, докато любовта го елиминира. Той задава въпроса: ако всеки обичаше ближния си като себе си, как би могло да има каквато и да било война, престъпност, агресия или дори напрежение сред хората? Проблемът, писа доктор Селие, е, че ако по някакъв начин не променим затвърдения си вграден вътре в нас егоизъм, пробуждаме страх и враждебна настроеност от другите хора. А страхът и враждебната настроеност са едни от най-големите причинители на стреса. Уравнението е много просто. Ако причиним стрес на другите и те на свой ред ще ни причинят същото, дори и повече от това. Но доктор Селие открил в лабораторията си, подобно на мнозина от нас в собствените им житейски лаборатории, че не можем просто от само себе си да възпроизвеждаме любов, дори след като осъзнаем колко много тя ни е нужна. Тогава се оказва, че сме хванати в капан. Сърцевината на стреса е егоцентризмът. Лечението за егоцентризма е любовта. Но любовта не може да се генерира. Тогава по какъв начин можем да се измъкнем от това положение? Можем да започнем, като осъзнаем, че техниките за справяне с стреса са в голяма степен насочени към негативните фактори в живота, като например омраза и страх. Те ни позволяват да запазим хладнокръвие, когато нещата се влошават, да съхраним функционирането на живота си без обичайното надграждане на напрежението, възбудено от неразрешени конфликти. Но истински реализиращият се живот не може да се изгради само върху основата от отсъствие на враждебни чувства. Светлината не е просто отсъствие на тъмнина. Проучвания сред деца, например, показват, че адекватната грижа във всяко отношение, с изключение изявата на любов, създава такъв стрес в детето, че смъртта може да последва като резултат от това. Прост житейски факт е, че любовта избликва, не може да бъде изпомпана, нито уловена чрез преследване. Колко по-усилено се опитваме да обичаме, толкова повече съсредоточаваме вниманието си към нас самите, а това прекомерно заангажиране и занимаване с собственото поведение се превръща в главно препятствие за егоизма, залегнал в корена на всяка истинска любов. Любовта е естественото изливане на сърце, което е в мир със себе си, а този мир идва единствено като резултат от преобразяването на човешкия дух. Именно от това се нуждаем. И в крайна сметка единственият начин да оталожим дълбоко залегналия стрес е да встъпим в преобразяваща връзка на любов с източника на любовта. Библията ни запознава с този източник, като дава коментар по какъв начин можем да обичаме ние самите. Тя казва: Бог е любов и човекът, който живее в любов, фактически живее в Бога, както и Бог живее в него, понеже осъзнаваме, че животът ни на този свят е в действителност неговият живот, изживяван в нас. Тези думи идват да покажат, че тоталният източник на любов – това е Бог. Начинът, по който започваме да обичаме, е чрез встъпване във връзка с Бога, чрез поделяне по същество на това, което изтича от неговата личност. Текстът загатва и още нещо. То пряко се съотнася с непосредствената ни загриженост, а именно, че Божията любов ще проникне в нас до такава степен, до каквато сме се свързали с Бога. Това е отговорът на въпроса, който ни тревожи – как да се справим със стреса. Тогава тази обграждаща любов блокира причините за дълбоко залегналия стрес. – По такъв начин сме призовани към духовно разрешение на по-дълбоките нива на стреса, като това не бива да се приравнява просто на апела да станем религиозни или да се прикрепим към някоя църква. Тези неща могат да дойдат като следствие. Но при все това много от хората, които посещават църква или дори я ръководят, не са в състояние да посочат разрешение на проблема със стреса. Не е задължително да си в този смисъл религиозен, за да си в досег с източника на духовно изцеление. Начинът, по който определени хора подхождат към религията, може да се окаже по-скоро допълнителен стресов фактор, отколкото източник на сила, но не се налага нещата да стоят така. Простият факт е, че животът в условията на нашата култура се свързва неизбежно с Бога. Дори определението за атеист се извежда чрез тази гледна точка – човек, който е срещу теизма, т.е. срещу Бога. Технологичното ни задоволство не е нищо друго, освен тънко замазващо покритие. Макар съвременните говорители на хедонистичното общество да са отрекли благонадежността на моралните абсолюти, изключително много са тези от нас, които страдат от определен тип смътна вина. Знаем, че нещо с нас и нашия свят не е наред, но отхвърлянето ни на библейското прозрение ни е оставило без какъвто и да било отговор в тази връзка. А отговорът ни е нужен.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. Дочуване и до нови срещи!